Dabar Lietuvoje yra 7 valandos ir 41 minutė, kaip ir kiekvieną šiokiadienio rytą tokiu laiku laikas interviu per žinių radiją. Vakar Prancūzijoje praėjo pirmasis iš ankstinių parlamento rinkimų turas, kuriame daugiausia balsų surinko dešiniųjų nacionalinis susivienimas arba nacionalinis sambūris. Prezidento Makrono partija liko trečia dar ir po kairiųjų. Ar tai reiškia, kad atėjo laikas rimtoms permainoms ne tik Paryžiuje, bet ir visoje Europoje? Apie rinkimus Prancūzijoje dabar ir pakalbėsim su profesore Margarita Šešelgyte, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadove. Labą rytą.
Sveiki.
Dešinieji rinkimuose vakar surinko per 30 balsų, lyderiai Marine Le Pen ir Jordanas Bardella jau kalba apie antrąjį turą, kad tiek sieks absoliučios daugumos antrame ture. Kaip jūs vertinate tokią rinkiminę eigą Prancūzijoje? Jokios intrigos čia ar kažkas vis dėlto jūs nustebino?
Tai intrigos, jeigu pasižiūrėti paskutinių mėnesių apklausas, tai rinkimuose į Europos parlamentą ir dabar tuose netikėtai paskelbtuose rinkimuose, ko gero rezultatai atspindėjo apklausas. Intriga galbūt yra tik tai tame, kad anksčiau prancūzai, kalbant apie vietinius rinkimus į Europos parlamentą, rinkimus į prezidento poziciją, rinkdavosi susitelkti ir balsuoti prieš kraštutinės dešiniosios kandidatus, nepaisant, kad jie visai būdavo populiarūs apklausose. Tačiau šį kartą taip neįvyko ir rezultatą atspindi tas nuotaikas, kurios buvo matomos iš apklausų. Parama nacionaliniam susivienijimui tolydžio augo ir nuo 2022 metų iš esmės jie vos nepadvigubino savo rezultatą ir tai rodo, ko gero, kad vis dėlto gyventojams yra labai jautrios ir svarbios temos, apie kurias jie kalba. Ir viena pirmųjų ta svarbiausių temų yra migracija, antra yra saugumas. Tai iš tiesų ta situacija saugumo Prancūzijoje yra labai suprastėjus paskutiniu metu. Ir matyti gyventojai tikrai nepatenki. Tai yra dabartinio prezidento ir vyriausybės veiksmais, kurie neatlepia jų lūkesčių, apsaugant jų saugumą fizinį ar taip, kaip jie jaučiasi savo šalyje.
Tai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir jo sąjungininkai jau pradeda intensyvios kampanijos savaitę prieš antrąjį parlamento rinkimų turą. Čia aišku, ta kampanija turbūt per rinkimus nieko turbūt neturėtų stebint, bet čia nežinau, jie kokia čia aukštesnė pavara dar gali įjungti. Siekia užkirsti kelią kraštutiniams dešiniesiems perimtų absoliučią daugumą ir vyriausybės kontrolę. Kaip jūs vertinate dabar tokią iniciatyvą? Kažkaip tai susivienyti, sakykime, ir per tą savaitę perverst rinkimų rezultatus? Čia realu yra iš viso?
Sudėtinga iš tiesų vertinti, nes mes dar matysime labai daug įvairių dėlionių. Įdomu tai, kad Prancūzijoje yra tokia sistema, kad į antrą turą patenka ne tik tai du kandidatai, bet visi surinkę daugiau nei 12 balsų. O tai reiškia, kad jeigu yra aukštas dalyvavimas, o vakar dienos dalyvavimas buvo labai aukštas, palyginant su praėjusiais rinkimais, jis buvo tikrai aukštesnis nemažai, tai dabar jeigu jisai išlieka aukštas, į to antrą turą patenka ne vienas, o gali būti ne du, o gali būti ir trys, ir keturi tie kandidatai. Ir dabar jau kaip susidėstis tie balsai yra tikrai labai įdomi dėlionė, kurią labai sunku nuspėti yra. Dabar potencialūs aljansai, balsuojant prieš ką balsuoti, prieš ką susivienyti, tokio didelio pasirinkimo, ko gero, labai nėra, nes jeigu pirmoje vietoje yra nacionalinis susivienimas, tai antroje vietoje yra populiarusis frontas su žymuoju Melenchonu, kuris yra kairysis ir kuris yra irgi pakankamai radikalus, jeigu Le Pen yra radikali iš vienos pusės, tai Melenchonas ir savo, ta partija, tai yra susivienimas, vėlgi jungiantis įvairias politinės jėgas. Ir jie yra labai įvairūs, bet jie yra kairių pažiūrų ir kai kurie iš jų yra labai, sakyčiau, kaip ir Melenchonas radikalus. Jie atliepia kitą problemą gyventojų, tai yra paskutiniu metu Prancūzijoje tikrai labai didelis yra susirūpinimas dėl ekonominės padėties, dėl nedarbo jaunimo, dėl atlyginimų, pensijų ir taip toliau. Tai būtent šiuos klausimus, šiuos jautrumus yra atliepia Melenčono susivienimas. Tai be abejo, ką ir matėm iš vakarykščių pareiškimų lyderių, kad, tarkime, nacionalinis susivienimas aiškiai siunčia žinutes, kad jie prieš Makroną, bet ir prieš Melenčoną ir Le Pen savo kalboje jau išėjusi po rinkimų sakė, kad niekas dar nėra laimėta ir būtinai kitai antrą turą ir kad čia reikia susivienyti, čia jinai mini Melenčono būtent pavardę, kad tai būtų didelis blogis, jeigu jis taptų ministrų pirmininkų. Ir tą patį mes girdime iš Melenčono stovyklos. Dabar ar Makronas galėtų susivienyti su Melenčonu, labai labai didelės abejonės, nes iš tiesų tai irgi yra pakankamai skirtingos pozicijos tiek ekonomiškai, tiek socialiniu požiūriu. Ką Makrono kandidatai, dabartinės ministras pirmininkas kalba, kad galbūt jiems reikėtų kažkokio alijanso strateginio su Respublikonų partija, kuri gavo 10% balsų. Bet ar tai kažką keis, kol kas yra labai sunku įvertinti. 2022 metais galima pasižiūrėti į skaičius, tai jeigu Makrono partija po pirmo turo turėjo 25% balsų, tai po antrojo turėjo 42% balsų. Tai taip labai pasikeitė žymiai tas antrojo turo rezultatas. Tai man atrodo, kol kas tokių dėlionių dar labai tas dėlionės sunku yra sudėlioti. Reikia palaukti vis dėlto galutinio rezultato.
Bet vis dėlto atrodo, kad Prancūzijos visuomenė tikrai nori kažkokių tai permainų. Arba bent jau atrodo, kad jinai vienok labai pasidalinus yra iš savęs, ta prasme, su tais požiūriais ir skirtingom problemom kiekviena ateina, na, kaip ir turbūt visose demokratinėse valstybėse, tik tai čia viskas atrodo tokiais dideliais gana blokais ir dideliais kraštutinumais pasireiškia visą tai.
Na, reikėtų atkreipti dėmesį, kad Makronas tikrai niekada pabrėžiu, net savo geriausių laikų Prancūzijoje nebuvo labai populiarus. Ir prancūzai visą laiką linko galbūt labiau į kairę ir dėl to ir atsiradęs buvo tas strateginis balsavimas prieš tokias kraštutinės dešinesias pažiūras. Bet šiandien yra daug jautrumų, daug klausimų ir tų klausimų Makrono tokia centristinė partija, tokia nusaikioji partija netliepia ir natūralu, kad prancūzai žvalgosi į tuos veidus, naujus veidus, taip pat bandoma ieškoti naujų santykinai veidų. Tai čia vėlgi ne Marine Le Pen, bet Jordanas Bardella yra tas, kuris atliepia tokį poreikį, ieško naujų veidų, kurie būtent ir išspręstų tas jų problemas. Ir aišku, jie yra pasidalinė, nes prancūzai labai dažnai balsuoja prieš. Na, jau tikrai ne už Makroną, tikrai prieš Makroną, tai jau geriau Melenčonas negu Makronas, nors Melenčonas irgi yra labai toksai, na, sakyčiau, kontroversiškai vertinama asmenybė. Ir praeitais netgi prezidento rinkimų metu dalis tos inteligencijos ir universitetų bendruomenių balsavo už Melenčoną, kad nebalsuotų už Makroną.
Bet kalbant apie dar vieną politinę asmenybę, apie kurią užsiminėt, Jordanas Bardella, vardijamas kaip kitas galimas ministras pirmininkas, čia aišku, jeigu nacionalinės susivienijimas laimėtų, jaunas vyras, 28 metų, jis ten kuriamas jo įvairus įvaizdis, kad jis ten užaugęs getuose vos, ne, nors ten reali situacija, kai kurie sako, kad yra visai kitokia, kad jis ėjo į privačią mokyklą ir ten nacionalinės susivienijimas jo portretą šiek tiek formuoja taip, kaip jiems būtų patogu. Kaip jūs įvertinat vis dėlto tą Jordanas Bardella? Čia yra dar vienas labai svarbi asmenybė auganti Prancūzijos politikoje, ar tik tai kažkokia labai ryški žvaigždė, kuri gali ir užgesti greitai?
Na, pamatysime, aišku, po antrojo turo, kurioje vietoj bus nacionalinis susivienimas ir apskritai, kiek parama tam nacionaliniam susivienimui išliktų, net jeigu jie turėtų daugumą arba sugebėtų sudaryti koaliciją ir turėtų vyriausybę. Nes vienas dalykas yra gražiai kalbėti ir daug žadėti, kitas dalykas sugebėti valdyti šalį, kurioje tikrai yra nemažai problemų. Ar nacionalinis susivienimas pajėgus valdyti šalį labai gerai ir efektyviai spręsti problemas, su kuriamis susiduria Prancūzija, čia yra kitas klausimas. Žinoma, jie paskutiniu metu tikrai patobulėjo, atėjo naujų žmonių ir kalbos tapo nuosaikesnės, bet, na, ko gero, tas išbandymas valdžia yra rimtas iššūkis ir tiesiog tada ir matysis, ar atsiskleis šitą žvaigždę ar ne. Be abejo, toks irgi įdomus faktas, kad šešiomis dienomis Žordanas Bardela, kuris, na, išiškia, aišku, kaip Prancūzijos žvaigždė, bet taip pat ir labai socialinių tinklų, ne didelė žvaigždė, jisai naudojasi TikToko paskyrą, kurią labai daug, kurie turi sekėjų, čia tik prieš porą keletą dienų užsiregistravo savo LinkedIn'o paskyrą. Tai irgi prancūzai juokiasi, kad štai rodosi, kaip žmogus auga ir surimtėja, artėja išbandymui valdžia.
Nu, tik tokio prie LinkedIn'o.
Matysime, ko gero, tokio nuosaikumo daugiau, nes vienas dalykas yra kalbėti, kol tu esi opozicijoje, o kai ateini valdyti, tenka rimtos pareigos.
Nu, tai būtent ir tie pažadai pas jos gana tokie skambus atrodo. Kaip jums atrodo, kokie realūs tie realios permainos, ne tik Prancūzijai, bet ir viso Europai, kalbant apie nacionalinį susivienimą, kiek ten yra to daug populizmo, kuriuo šiaip žiniasklaida dažnai kaltina nacionalinį susivienimą, kad tai yra kraštutinė partija?
Na, be abejo, populizmo yra tikrai nemažai, bet jeigu pasižiūrėtumėm tai, kas vyksta Europoje ir ne tik ir Jungtinėse Amerikos valstijose, tai na, dėl tam tikros visuomenės sanklodos ir tų socialinių tinklų, socialinės medijos išaugimo įtakos, mes matom, kad populizmas tikrai didžiai daliai žmonių yra labai veiksmingas ir čia dar susiję ir su labai didelė nesaugumo situacija, tiek ekonominio, tiek tas saugumo karinio, politinio, hybridinio prasme. Žmonės, kuomet jaučiasi nesaugus, labai dažnai ieško tokio lyderio, kuris ateitų ir išspręstų problemas, pateikdamas labai paprastą receptą, galbūt iki galo ir netiki, kad taip įmanoma, bet norisi labai tikėti, taip užtikrinamas tam tikras psichologinis saugumo aspektas, tai šito mes matome visoje Europoje ir prancūzai čia ko gero nėra labai išskirtiniai, bet ką mes matom Europoje, kad dažnai irgi atėjus valdyti, na, šiek tiek pasikeičia požiūris ir labai geras pavyzdys yra Giorgia Meloni, kurios irgi partija yra, buvo įvardyjama labai kaip radikali populistinė partija ir labai buvo baiminamasi, kas čia bus, kai jinai ateis valdyti, tai iš tiesų tos baimės šiek tiek sumenko, bet čia reikėtų ko gero daryti skirtumą, nes Giorgia Meloni vis tiek jinai, na, buvo gal šiek tiek euroskeptiška, bet italai bendrai yra labai remiantis Europos Sąjungą, tai ten labai daug nepavažiuos ant to euroskepticizmo ir proamerikietiška, pro NATO, tai čia jau Marie Le Pen yra, na, kitokiai ir ji yra išsakiusi savo poziciją, kad jeigu vis dėlto jie laimėtų, na, tai kaip įvardijo, kad jinai tikrai Makroną bandytų atakuoti dėl Ukrainos ir dėl gynybos išlaidų, tai nėra gera žinia.
Ačiū labai, kad prisijungėt. Apie rinkimus Prancūzijoje pakalbėjom su profesore Margarita Šešelgyte, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto vadovė. Likit su Žinių radiju.